Hosteli yookaan ammoo boarding school yuuniversitii Wallaggaa bara 2013 barattoota jajjaboo 240 barsiisuu jalqabdii jedha pirezidaantii yuuniversitii kanaa Dr. Hassan Yusuf. Lafaman barumsaa kan itti ijaaran illee bulchiinsa magaalaa naqamteetti kenne. Nakkoon malkaan nu erge.
Manni barumsaa bultii addaa afaan Ingiliziitiin boarding school jedhamu barattoota dandeettiif kennaa qaban qaxalee ta'an simatee barsiisuu akka jalqabu pirezidaantiin yuuniversitii Wallaggaa Dr. Hassan Yusuf dubbatanii jiru.
Manni barumsaa bultii addaa kun yeroo dheeraa fi uummanni garaa bitaa jiru kun gaafataa tureera. Akka naannoo keenyaatti muraasni jiru garuu horii jiraniiti baay'een isaanii naan garuma giddugaleessaa irratti jiru. Garuu gara lixaa kun potenshaalii barumsaa illee hedduutu jira. Kana wajjin wal qabsiisee immoo gadiin barumsaa hedduutu jira. Hawaasni yeroo dheeraaf gaafataa tureera. Guddinni akka yuunivarsiitii mootummaas gaafataa tureera. Gaaffii kanaaf illee deebii laachuun barbaachisaa waan ta'eef ijoollee keessumaati ijoollee dandeettii addaa gahumsa addaa qabdu kalaqa adda addaa irratti gara fuulduraattis akka biyyaatti akka addunyaatti hirmaachuu dandeessu as keessaati haayiskuulota naannoo keenya kana jiran akkasumas gara biraatti bitaadhaan dorgommii irratti karaa hundaa'een hormaata akka biyyaatti istaandardii isaa eeggatee qophaa'u siidaatama sana kan darban bakka itti seenanii baratan akka sagalii isaa 2020 bakki ciisicha bakki jireenyaaleen qophaa'aa jiran wajjin waanii gahumsa olaanaatiin barsiisnee akka isaanii gara yuunivarsiitiitti deemanii jechuumaanis. Ogummaa bobba'anii akka isaan ijoollee gara fuulduraatti saayintistii hindi bobbaateen adda duree ta'uu dandeessu barsiisuu fidagaan kan kaayyeffannee itti deemaa jirru.
Manni barumsaa bultii addaa kun yoom irraa jalqabeeti kan inni barsiisuu jalqabu ulaagaa barattoota kunneen ittiin filataman immoo maali?
Akkuma beekamu dhukkuba koronaa kan jalqabsiisee barumsa taasisee jira. Mootummaan barumsi akka jalqabu gaafa murteessee kaasee waggaa barannaa ijoollee 240 fudhannee barumsa jalqabnaa jechuudha. Ammaaf haala mijeessineeti jalqabna. Amma ijaarsi mana barumsaa addaa kun xumuramutti. Ijaarsi mana barumsaa addaa kunis waggaama barannaa keessa xumurama jenneeti kan inni itti deemaa jiru. Dizaayiniin isaa qophaa'aa jira. Bara jirachuma keessatti waan hundumtuu kan barumsa jireenya ta'a. Garuu ammatitti kan eegnu waan nu barbaachisu hundumaa guuttataa jirra. Barsiisota istaandardii akka biyyaatti taa'e. Istaandardii yuunivarsiitiin qaxaraama barsiisan addatti barsiisu. Waanti hundumtuu haala adda ta'eenidha kan inni guutamaa deemu. Meebii barannaas mana kiraatiinis jalqabuun keenyan oolu. Garuu hojiif kan barbaachisu hundumaa. Koreen adda ta'e dhaabbatee guddataa jira. Baranuma jalqabnaa jechuudha hojii. Ijaarsis baranuma jalqaba. Barsiisinis baranuma jalqaba. Akka naannootti ulaagaan ijoolleen ittiin filatamanii galan kutaa 8 gafi qadii booda qormaan wal fakkaataa ta'e akka Oromiyaatti qophaa'a barattootaaf. Qormaanni kun kallattiittiinis ta'uu danda'a. Karaa dijitaal ta'een onlaayinii ta'uu danda'a. Garuu qormaan istaandardii ijoollee kana madaalu ijoolleen baramanii darban yuunivarsiitii fi biiroo barnoota naannoo Oromiyaa fi yuunivarsiitonni naannoo Oromiyaa jiran waliin ta'anii qormaa sana qopheessu. Barattoota qormaata sana darbanti galachaadha. Daangaa yuun qabu akka Oromiyaatti abbaan gara naqamteetti fee barachuu barbaadu qormaata sana qoramee fee barachuu hin danda'a. Kanasillee gara biraatti gara Dahamaatti deemee gara Sallaatti deemee gara barbaadetti deemee barachuu akka danda'udha. Garuu akkuma waliigalaatti jalqaba kan naannoo kanarraa jalqabama jedhamee yaadna. Garuu qormaata sana bu'uura.
Manni barnootaa bultii addaa kun barattoota shamarraniif dhiirotaas kan ta'udha jedhanii jiru. Waggoota muraasa keessatti barattoota 1,000 barsiisuudhaaf akka karoora qabus dubbatanii jiru. Dr. Hassan, faayidaa boarding school yookaan manni barumsaa bultii addaa kun qabus yemmuu dubbatan akkas jedhanii jiru. Dr. Hassan.
Ijoolleen Oromiyaa keessatti wayii naannoo makiin akkuma gara Wallaggaatti fudhanneetti ijoolleen akkuma waliigalaatti baay'eedha kan haayiskuulii galee baratu. Garuu kana keessaatti immoo ijoollee dandeettii addaa qaban immoo adda baasanii karaa sanaan gahuumsanii akka isaan gara fuulduraattis kalaqa adda addaa irratti haala addaatiin argamumaatti illee kanarra darbee sadarkaa yuunivarsiitiitti illee hawaasaan deeman to'annoo deeggarsa adda addaa hordoffii adda addaa godhannee fi ijoolleen kun akka addunyaatti akka ba'an haala addaatiin xiyyeeffannoo adda irratti ilaatame kan hojjetamu to'achaa akka qaramaa deeman akka fedha isaaniitiin immoo ogummaa barbaadan irratti bobba'anii akka adda duree isaanii ba'aniifidha.
Bakka bu'aan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Naqamtee obbo Firdiisaa Gammadaa mana barumsaa bultii addaa yuunivarsiitii Wallaggaa ijaarsisuuf karoorfateef bulchiinsi magaalaa Naqamtee lafa akka kenne dubbatanii hojii kanas kan jajjabeessan ta'uu dubbatanii jiru.
Bulchiinsi magaalaa gumaachinitti goone lafa kan nuti kenninneef jechuudha. Lafti sun lafa hektaara 1-3 kanaaf fuula duras manni kun babal'isas yoo barbaache bulchiinsi magaalaa Naqamtee marumaatti duukaati kan buuta'u isaati. Manni barumsaa kun mana barumsaa duratti fagootti hawaa turree fi baay'ee dhaloota magaalaa keenyaatiif abdii guddaa kan ta'ee fi bu'aa guddaa kan qabu ta'uu isaati jechuudha. Kanarratti hundoofne isaaniis guddaa kan galateeffannu ta'a.
Qindeessaa mana barumsaa akkaadaamii Onesmoos Nasiib Lubaabaataan garee manni barumsaa bultii addaa Naqamteetti ijaaramuunsaa faayidaa qaba jedhan akkasitti ibsanii jiru.
Akkuma beekamu barnoonni dhaloota qaruudhaa biyyaafis qajeelfamaa gurguddaa kenna. deemsa dhalootaa hojii biyyaatiif qopheessu irratti. Kanaaf iyyuu baay'ee abdii guddaadhaan eegaa maa ture bakka naannoo keenyaatti akkuma guutummaa Oromiyaa keessatti fi fedhiin barnootaa fi hawaasni keenya qabu baay'ee dheebuu guddaa qaba. Kanaaf baay'ee waabdachiiseera. Karoorri isaa kan bahe yeroo dheeraa haa ta'uyyu malee amma bira gahaamuudhaaf deemamaa jira. Kanaaf baay'ee nutti toleera. Bu'aan inni kennu bu'aa kana kan hin jedhamnedha. Keessumaa ijoolleen naannoo keenyaa kalaqa addaa kan qabanii, dandeettii ciccimaa kan qabanii, waan itti ba'anii, waan gurguddaatu qabanii, hanqinni haala mijataa akkasii dhabamuu irraa kan ka'e rakkoo gurguddaatu ture. Ammaatti ijoolleen ba'aa hin jirtu. Ijoolleen akkuma jirtutti ittuma jirtutti qabamtee dhuma dandeessuuf isheetiin baate malee yaaliin hawaasni isaa ta'u, maatiin haa ta'u, mootummaanis ijoollee qaroominaan kalaqa addaa kan qabanii, dandeettii sammuu isaanii keessaa potensiyaalii gurguddaa kan qaban bahu kan qabanii ammammaatti danqamanii dhaabataniidha kan arginu. Kanaaf bu'aan isaa ammas kan hin jedhamnedha. Baay'ee nutti toleera.
Barattoota mana barumsaa qophaa'inaa Naqamteetti baratan keessaas dhimma kana irratti dubbisne turre.
Maqaan kun Eessaa Darajeen jedhama. Kutaa tokkoffaa beekamtoota Naqamteedhaan baradha. Mana barumsaan kun duraan baramuu ibsaadhaan kan ka'e barattoonni qabxii gaarii qaban Naqamtee keessa waan hin jirree fi Adaamaa yeroo baay'ee ol hin ga'u waan ta'eef yoo dorgomanillee argachuu dhiisuu kan waan nama quunnamuu fi baay'ee babal'atu ta'eef carraa barumsa gaarii argachuu hin danda'ama ture. Amma immoo banamuu isaatiin barsiisota qaxalli garaagaraallee qacaruudhaan amma barsiifamee barattoonni barumsa isaanii waan fooyyeffatanii fi amma gaarii yaada.
Gama biraan pireezidaantiin Yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Hassan Yusuf kitaabota lakkoofsaan 15,000 ta'an godinaalee Wallagga Bahaa, Wallagga Lixaaf, Horroo Guduroo Wallaggaa keessatti manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa jiraniif dhuunfaa dhuunfaatti kitaabota 15,000 ta'an Yuunivarsiitii Wallaggaa akka gumaachis dubbatanii jiru. Kitaabonni kunneen dandeettii barattootaa akka caalaatti gabbisaniif yaadamee kan kennames ta'uu dubbatanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naafuur Malkaa Amboorraa.